ये प्लेयर आजाद रेडियो से Ertiringiz hayırlı bolsun qadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň tiýsende güni. Sünki programamyzda Türkmenistanyň ýene bir aktivisti Türkiýeden deportasiýa edilmek howpy awanýar. Köçelerde gurulýan göçme hajatxanalar ýaşyjylarda näme ýelelik görýär? Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 1-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongolia 2 günlük döwlet sapary başlandy. Berdimuhammedowyň bu saparynyň 2 ýurdun arasynda 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylýary, Türkmenistanyň döwlet baş tutany derejesinde amala asyrylýan ilkinji saparydygy bellenilýär. Saparyň dowamında iki taraplaryň resmi namalara gol çekmek Seýlede Türkmen-Mongol isewürler forumyny medeni çäherlere geçirmek planlaşdyrylýar. Bu sapar Mongoliýanyň prezidentiniň çakylygy esasynda amala asyrylýar we bu Ukhnagin Khurelsukhyň 2024-nji ýylda Türkmenistana eden döwlet saparyna jogap hökümünde geçirilýär. Ukraina Russiýanyň çägini ýük awtoulaglarynda gidilin getirilen dronlar bilen ýurdun dürlü künjeklerindäki onurça bombalayıcı uçara zarava urandığını aytdı. Ukrayna'nın hopsuzluk kulluğunun, yani SBU'nun atlandırılmasızlığını soran resmilerinin Azadlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna aytmağına öre, 1-nji iyunda amala asırılan hücumda 40 çilini bombalayıcı uçara nisana alınıptır. SBU sonra veren resmi beyanatında Rusya'nın etası harva aerodromlarında yerleşen strategiki raketi götürücü uçurların 34%-nin urlandygyny we jemi 7 milliard dollarlyk ziyan ýetirilendigini öňe sürdi. Bu ören ajaýyp netije, bu Ukrainanyň garasyz ýagdaýda gazanan netijesidir dip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski aýtdy we kerep atlandyrylan bu operasiýanyň 1,5 mil töwereg taýýarlanandygyny bellädi. Russiýanyň resmiýetleri bu aýdylanlar boýunça Badawat komentary bermediler. Ýöne Gorunyk ministrligiň beýanatynda ýurdun 5 durly regionundaky harby howa bazalarynyň nysany alnandygy, şolaryň ikisinde bir näçe uçurun ýanyna uçrandygy bellenildi. Stambulyň baş prokuraturasy şäher häkimliginiň 47 resmiýetiniň tutuk edilmegi boýunça görkezme berdi. Olar paraxorlukda we gorkuzyp pul almakda guman edilýär. Haber Türk telekanalynyň maglumatyna görä, bu çäherler şäheriň häkimi Ekrem İmamoğlu boýunça gozgulan korrupsiýa işi bilen baglalykda alınıp barýar. Maglumatda häzir çylny 31 adamyň tutuk edilendigi bellenilýär. Olaryň arasynda Stambulyň Beşiktaş we Büýükçekmeje etraplarynyň ýolbaşçylary hem bar. Derňewçüleriň sözlerine görä, Büýükçekmeje etrabynyň häkimi Hasan Akgün we onuň resmiýleri kampanyalary jaýlary sowgu hökmünde bermäge ýa-da etrabyň ady bir basketbol toporuna haýyr sahabat hökmünde pul geçirmäge mezbur edipdirler. Habarda aýdylmagyna görä, resmiýler bu talaplara boýun bolmadyk kärhanalara guruluşyk ygtyýarnamalaryny bermändirler. Belläp geçsek, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etatî siýasy garşydaşy bolan Stambulyň häkimi Ekrem İmamoğlu suýulyň mart aýynda tutuk edilipdi. Bu derňew çäresi bilen baglalykda 100-den gowrak adam, sol sanda siýasatçylar, jurnalistler we telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saýlawlarynda opozisiýadaky sagçy konservator hukuk we adalet partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgar Karol Navrotski ýeňis gazandy. Saýlawlaryň 1-nji iýunda geçirilen 2-nji tapgyrynda Navrotski tesleriň 59.89%-ni aldy. Bu görküzüji bilen ol bähdesi Warszawanyň häkimi Rafal Saskowskidan tas 400 000 ses köp aldy. Bu barada Polşanyň saýlaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotski ozal Polşanyň Milli Ýatlama Institutynyň ýolbaşçysy bolup işledi. Navrotski taýçy milletçilik garaşlarynyň tarapynda çykyş edýär. Ol Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň alyp barýan tiýatryna bolan goldowyny açyk beýan edýär. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Navrotski Russiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çäginde Sowet gusununyň ýadgärliklerinin tökülmegi bilen baglanşykly jenaýat işi boýunça derin